Albanian Basic Course, Lesson Number 58. Main Features. The pronouns vete vetja and vet, the optative and the simple past used as conditional. First part. Grammar Perception Drill.
Në qoftë se shkoni ju atje, a do të shkoni vetëm?
Po, në qoftë se shkoj atje, do të shkoj vetëm.
Në shkofshi ju atje, a do të shkoni vetëm?
Po, në shkofsha unë atje, do të shkoj vetëm.
Në shkofsh aj atje, a do të shkoj vetëm?
Po, në shkoft aj atje, do të shkoj vetëm.
Në shkofshim na atje, a do të shkojmë vetëm?
Po, në shkofshim na atje, do të shkojmë vetëm.
Në shkofsha unë atje, a do të shkoj vetëm?
Po, në shkofsh ti atje, do të shkojsh vetëm.
Në shkofshin ata atje, a do të shkojnë vetëm?
Po, në shkofshin ata atje, do të shkojnë vetëm.
Në qoftë se merrni letër, a do t'i përgjigjni?
Po, në qoftë se marr letër, do t'i përgjigj.
Në marrshi letër, a do t'i përgjigjni?
Po, në marrsha letër, do t'i përgjigj.
Në marrët ai letër, a do t'i përgjigji?
Po, në marrët ai letër, do t'i përgjigji.
Në marrshim në letër, a do t'i përgjigjim?
Po, në marrshim në letër, do t'i përgjigjim.
Në marrsha unë letër, a do t'i përgjigj?
Po, në marrsh ti letër, do t'i përgjigjish.
Në marrshin ata letër, a do t'i përgjigjin?
Po, në marrshin ata letër, do t'i përgjigjin.
Në qoftë se vini vonë, ata mbyllin derën?
Po, në qoftë se vini vonë, mbyllin derën.
Në artë vonë, ata mbyllin derën?
Po, në artë shavonë, mbyllin derën.
Në artë vonë, ata mbyllin derën?
Po, në artë vonë, mbyllin derën.
Në artë shim vonë, ata mbyllim derën?
Po, në arshim vonë, mbyllim derën.
Në atë shti vonë, ata mbyllim derën?
Po, në arshim vonë, mbyllim derën.
Në ardhshin ata vonë, ata mbyllin derën?
Po, në ardhshin ata vonë, mbyllin derën.
Në qoftë se bleni automobil, a do ta bleni tri?
Po, në qoftë se blej automobil, do ta blej të ri.
Në blefshi automobil, a do ta bleni të ri?
Po, në blefshi automobil, do ta blej të ri.
Në bleft ai automobil, a do ta blej të ri?
Po, në bleft ai automobil, do ta blej të ri.
Në blefshim në automobil, a do ta blejmë të ri?
Po, në blefshim në automobil, do ta blejmë të ri.
Në blefsh ti automobil, a do ta blejsh të ri?
Po, në blefsha unë automobil, do të blej të ri.
Në blefshin ata automobil, a do të blejnë të ri?
Po, në blefshin ata automobil, do të blejnë të ri.
Në qoftë se shkoni atje, a do të shkoni vetëm?
Në qoftë se shkoj atje, do të shkoj vetëm.
Po shkut ju atje, a do të shkoni vetëm?
Po, po shkova unë atje, do të shkoj vetëm.
Po shkojaj atje, a do të shkoj vetëm?
Po, po shkojaj atje, do të shkoj vetëm.
Po shkum në atje, a do të shkojmë vetëm?
Po, po shkum në atje, do të shkojmë vetëm.
Po shkove ti atje, a do të shkojsh vetëm?
Po, po shkova unë atje, do të shkoj vetëm.
Po shkum në ta atje, a do të shkojnë vetëm?
Po, po shkun ata atje, do të shkojnë vetëm.
Në qoftë se merrni letër, a do t'i përgjigjni?
Po, në qoftë se marr letër, do t'i përgjigj.
Po morët letër, a do t'i përgjigjni?
Po, po mora letër, do t'i përgjigj.
Po mori letër, a do t'i përgjegji?
Po, po mori letër, do t'i përgjegji.
Po more letër, a do t'i përgjegjish?
Po, po more letër, do t'i përgjegj.
Po morëm letër, a do t'i përgjegjim?
Po, po morëm letër, do t'i përgjegjim.
Po morën letër, a do t'i përgjegjim?
Po, po morën letër, do t'i përgjegjim.
Në qoftë se vini vonë, a ta mbyll derën?
Po, në qoftë se vinj vonë, mbyll një derën.
Po e erdhët ju vonë, a ta mbyll derën?
Po, po erdha unë vonë, mbyll një derën.
Po erdhët ti vonë, a ta mbyll derën?
Po, po Pneva un von mbylledern.
Po erdhëm na von, ata mbyllim derën?
Po, po erdhëm na von, mbyllje derën.
Po erdhi ai von, ata mbyll derën?
Po, po erdhi ai von, mbyllje derën.
Po erdhën ata von, ata mbyll derën?
Po
erdha von, a duhet ta mbyllni derën?
Po, po erdhët von, un duhet ta mbyll derën.
Në qoftë se bleni automobil, a do ta bleni tri?
Në qoftë se blej automobil, do ta blej të ri.
Po blet automobil, a do ta bleni të ri?
Po, po bleva automobil, do ta blej të ri.
Po bleu ai automobil, a do ta blej të ri?
Bleu ai automobil, do ta blej të ri.
Po blem në automobil, a do ta blejmë të ri?
Po, po blem në automobil, do ta blejmë të ri.
Po bleve ti automobil, a do ta blejsh të ri?
Po, po bleva un automobil, do ta blej të ri.
Po blen ata automobil, a do ta blen të ri?
Po, po blen ata automobil, do ta blen të ri.
A jeni më mirë sot?
Po, sot jam më mirë.
A ju duket vetja më mirë sot?
Po, sot më duket vetja më mirë.
Qysh më duket vetja mu sot?
Ju duket vetja më mirë sot.
Po ty, qysh të duket vetja sot?
Edhe mu më duket vetja më mirë sot.
Qysh në duket vetja ne e sot?
Ne në duket vetja më mirë sot.
A i pëlqen vetja asaj vajze shumë?
Po, asaj vajze i pëlqen vetja shumë.
Kujt i pëlqen vetja shumë?
Asaj vajze i pëlqen vetja shumë.
A ju duket vetja i madh kur pini çubuk?
Po, mu më duket vetja i madh kur pi çubuk.
Qysh ju duket vetja kur pini çubuk?
Mu më duket vetja i madh kur pi çubuk.
Po ati, a i duket vetja i madh kur pi çubuk?
Po, edhe ati i duket vetja i madh, kur pi çubuk.
Qysh të duket ty vetja kur pi çubuk?
Mu më duket vetja i madh, kur pi çubuk.
A i thoni ju vetes në ndonjë herë se keni bën keq?
Po, unë i thom vetes nga një herë se kam bërë keq.
Kur bani mirë, a i thoni vetes se keni bërë mirë?
kur baj mirë, i thon vetes se kam bërë mirë.
A i thon të gjithë vetes se kanë bërë keq, kur bajnë keq?
Jo, të gjithë nuk i thon vetes se kanë bërë keq, kur bajnë keq.
Masi ju qiti me pi ju, a i qiti edhe vetes?
Po, mbasi na qiti me pi ne, a i qiti edhe vetes.
A e shifni veten pasqyr, gjdo mëngjes?
Unë e shof vete në pasqyr gjdo mëngjes.
A e shani vete në do njëher?
Jo, unë nuk e shaj vete në kur.
A e përmbani ju vete në kur zemroheni?
Po, unë e përmbaj vete në kur zemrohem.
A e përmbajmë na gjithmonë veten kur zemrohemi?
Jo, na nuk e përmbajmë veten gjithmonë kur zemrohemi.
A e keni shkru ju vetë detyrën e shtëpisë?
Po, unë vetë e kam shkru detyrën e shtëpisë.
A e keni ndreq ju vet automobilin?
Po, unë vet e kam ndreq automobilin.
A e keni lën ju vet derën hapës?
Po, unë vet e kam lën derën hapët.
A i kemi lanë në vetë drejtorët hapët?
Po, në vetë i kemi lanë drejtorët hapët. Second part. Dialogue. Without pauses.
Dy bileta, vajtje ardhje, për në plazhën e Durrësit, ju lutem.
Ndë ditë pune s'ka autobusa që shkojnë nga Tirana drejt për drejt në plazh.
Me të vërtetë keni, apo doni me bon shaka?
Jo, nuk baj shaka. Vetëm ndër ditë pushimi ka autobusa për në plazh.
Si bëhet atëherë me shku atje?
Shkoni në Durrës. Atje ka makina që nisen ore qast për në plazh.
Sa larg është plazha nga qendra e qytetit?
Plazha vetë është e gjatë disa kilometra, më varet nga ku doni me shku.
Ke hoteli Adriatik. Atje afër më kanë thënë se ka kabina me dush të nxehtë.
Nja 6 kilometra. Po deshet me shku në Durrës, hypni në autobus se gati po niset.
Po biletat?
Ju apret shoferin e autobus. Hypni shpejt se u vonut.
Shofer, shofer. E pas ka zonë gjumi.
Jo, nuk më ka zonë gjumi, por nuk e një vetën mirë. Gjdoni.
Desha të dinë se është kjo një nga makinat që shkon për në plazh.
Kjo vetë është, por s'keni zgjedhur një ditë të përshtatshme me shku me ula.
Përkundrazi, mu më duket një ditë e nxehtë e plot dill.
Do ta shihni vetë kur të shkoni atje. Fryn erë e madhe dhe deti ka dallgë shumë.
S'ka rëndësi, në mos mundsha me notu, do të baj banja dilli.
Pa që i vetën në qaf, do t'ju verboj rana.
Du një kapin për dy vetë, një palë brek banje dhe dy peshqirë.
Mirë, por sot është e rrezikshme me ula, prandaj është e ndaluar me hyndet.
Po në dill, a është e lejushme me najt?
Po, në dill mund të rrini sa të doni. With pauses.
Dy bileta vajtje ardhje për në plazhën e Durrësit, ju lutem.
Ndërdit pune s'ka autobusa që shkojnë nga Tirana drejt për drejt në plazh.
Me të vërtetë keni, apo doni me bën shaka?
Jo, nuk baj shaka. Vetëm ndërdit pushimi ka autobusa për në plazh.
Si bëhet atëherë me shku atje?
Shkoni në Durrës. Atje ka makina që nisen ore qast për në plazh.
Sa larg është plazha nga qendra e qytetit?
Plazha vet është e gjatë disa kilometra, varet nga ku doni me shku.
Ke hoteli Adriatik? Atje afër më kanë thënë se ka kabina me dush të nxehtë.
Një 6 kilometra. Po deshet me shku në Durrës, hypni në autobus, se gati po niset.
Po biletat?
Ju apret shoferin autobus. Hypni shpejt se u vonut.
Shofer, shofer. E pas ka zonë gjumi.
Jo, nuk më ka zonë gjumi. Por nuk e ndi vetën mirë. Gjdoni.
Desha të di nëse është kjo një nga makinat që shkon për në plazh.
Kjo vet është, por s'keni zgjedh një ditë të përshtatshme me shku me ula.
Kundrazi, mum duket një ditë nxehtë, e plot dill.
Do ta shihni vet kur të shkoni atje. Fryn erë e madhe dhe deti ka dallg shumë.
Ka rëndësi, në mos mund shame në tu, do të baj banja dili.
Pa që i vetën më qaf, do t'ju verboj rana.
Du një kabin për dy vetë, një palë brek banje dhe dy peshqirë.
Mirë, por sot është e rrezikshme me ula, prandaj është ndaluar me hyrë në det.
Po në dil, a është e lejushme me nejt?
Po, në dil mund të rini sa të doni. Fourth part. Grammar drill.
Ej duket ati vetja njeri më rëndësi?
Po, ati i duket vetja njeri më rëndësi.
Kujt i duket vetja njeri më rëndësi?
Ati i duket vetja njeri më rëndësi.
Si duket vetja ati?
Ati i duket vetja njeri më rëndësi.
A ju duket vetja më mirë sot?
Po, sot më duket vetja më mirë.
Kujt i duket vetja më mirë sot?
Mu më duket vetja më mirë sot.
Po ati, a i duket vetja më mirë sot?
Po, edhe ati i duket vetja më mirë sot.
A është ai i Zoti i vetes për çdo gjë?
Po, ai është i Zoti i vetes për çdo gjë.
Kush është i Zoti i vetes për çdo gjë?
Ai është i Zoti i vetes për çdo gjë.
Për çka është ai i Zoti i vetes?
Ai është i Zoti i vetes për çdo gjë.
Ai ra ai vetes pa dash?
Po, ai i ra vetes pa dash.
Kush i ra vetes pa dash?
Ai i ra vetes pa dash.
Çka bani ai pa dash?
Ai ira vetes pa dash.
A e ndini veten më mirë sot?
Po, unë ndi veten më mirë sot.
Kush e ndin veten më mirë sot?
Ai e ndin veten më mirë sot.
Si e ndini ju veten sot?
Sot na e ndim veten më mirë.
Cilë të ndim veten më mirë sot?
Ata e ndim veten më mirë sot.
A ju avat holat prej vetes, apo për jarkës së shoqnis?
Jo, mi dha prej vetes.
Kush mi dha tholat prej vetes, e jo prej arkës së shoqnis?
Ai ju a dha tholat prej vetes.
Kujt ja dha ai tholat prej vetes, e jo prej arkës së shoqnis?
Ai mi dha tholat mu prej vetes.
Çka ju dhaj prej vetes?
Ai mi dha tholat prej vetes.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.